První stanici dětské onkologie s několika lůžky založil na začátku 70. let minulého století na Karlově. Pracovnu, která dřív sloužila jako sklep na uhlí, měl hned vedle márnice a když jednou v noci spěchal k naléhavému případu, narazil na chodbě před pracovnou na topiče, který se s příbuznými opékal na ohýnku kočku. I takové byly začátky dětské onkologie v Česku. Její zakladatel, kterému v té době bylo pouhých 33, od té doby zachránil tisíce dětských životů. Miluje klasickou muziku, zvířata a dodnes kouří viržinka. Profesor Josef Koutecký, doktor věd, nositel nekonečné řady funkcí, taky první polistopadový děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy je mým hostem. Vítám vás tady, pane profesore.
Děkuju,
dobrý den.
Rád jsem přišel.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, to s tou kočkou je pravda?
To
tak
je to pravda.
To opravdu probíhalo.
Ano.
A když jste takhle vyběhl z té své pracovny a viděl jste tam, jak si někdo opéká kočku, tak vaše první reakce byla jaká?
Abych řekl pravdu, v podstatě nějaká. Protože ten topič, to byl cikán, tak to byl jako slušný člověk, s kterým jsme se potkávali. No ne, a ty cikáni jsou známí tím, že si zvou členy své rodiny. Že? No a samozřejmě udělat to ve dne by bylo trochu divný, byť to bylo ve sklepě. A tak si je pozval zřejmě, když věděl, že tu kočku má, tak si je pozval na hostinu na nic. A ve 2 hodiny skutečně na chodbě byl rozdělaný ohýnek, kolem se dělo, dejme tomu, 10 lidí, já nevím přesně, to jsem nepočítal. A oni by samozřejmě slušně pozdravili a nabízeli mě, jestli taky nechci
kousek.
Samozřejmě,
nedal,
tak to jsem odmít, říkal jsem, že spěchám.
Ale neřekl jste si v té chvíli, nebo někdy kolem toho, když jste viděl to prostředí, v jakém tam začínáte, co já, mladý, nadaný, vášnivý chirurg, tady dělám?
To jsem si neřekl, víte, protože prostě ta situace mi dala tyto okolnosti. Já jsem z těchto okolností vyšel a snažil jsem se teda velmi urputně pokračovat a jít dál a dál. Protože měl jsem jaksi určitý vzor v tom, že na západě, protože jsem velmi pečlivě studoval literaturu, kterou si šlo nechat objednat, jako v tom smyslu, že jsme si psali žádanky vlastní rukou, že jo, o separátní výtisky prací, které mě zajímaly. Přicházelo mi jich stovky. Ti kolegové, jako kdyby tušili, že my jsme tady zavření za tou železnou oponou, tak nám pomáhali tím, že nám tu literaturu posílali. A já jsem věděl, že když se začínají zakládat pracoviště dětské onkologie na západě, takže je potřeba založit to tady. A ten vtip je v tom, jako u všech takovýchto věcí, mít nápad a mít sílu ten nápad realizovat. A za tím cílem tvrdě jít.
Tak obě jste bez pochyby měl, jak ukázal další vývoj, ale to jste byl jediný.
Jediný.
Kterého napadlo, že by...
Jediný.
Já to jenom dořeknu, kterého napadlo, že by se měli léčit na specializovaném úseku nádory. Jediný.
Ano, byl jsem jediný a měl jsem s tím ze začátku potíže, protože samozřejmě řada kolegů, kteří to nepochopili, myslím teď z celého Československa tehdejšího, nechtěli ty děti posílat do nějakého centra. Já taky jsem to centrum nevybudoval teda ten den, kdy mě to napadlo. Jo, to trvalo nějakou dobu, ale postupně jsem přesvědčil odborníky všech oborů, kde se mohou vyskytovat dětské nádory, že jediným řešením je jejich centralizace, kde se teda nahromadí zkušenosti, vědomosti i materiální zázemí, které je k tomu zapotřebí, i když tenkrát jsme ho neměli za těch komunistů, to bylo hrozný, za jakých podmínek jsme pracovali, ale řešení je jedině v tomto.
Jak jste snášel, když mnozí kolegové, jak jsem se dočetla, to zlehčovali, ten váš pokus, a říkali, že ty děti stejně jsou bohužel určené k tomu, aby odešly. Dokonce se tomu někteří, jak jsem se dočetla, smáli. Jak jste to snášel?
No tak to víte, že jako jsem měl vždycky vztek, když někdo reagoval tímto způsobem. Ale měl jsem, a v tom byla ta urputilost, že mě to teda, to ze mě spadlo a že jsem tím spíš jim chtěl dokázat, že pravdu mám já a ne oni. A to jsem jim začal postupně dokazovat, protože procento vyléčených dětí postupně stále stoupal.
A když jste zmínil ten pobyt za železnou oponou tady, neměl jste nikdy vztek na ten komunistický režim? Vy jste mohl vidět za hranicemi, jak používají cytostatika, ty děti už léčí a my tady pořád nic a nemohl jste si to ani na to sahnout, na tu léčbu. Neměl jste vztek na režim?
Já, když jste se mě zeptala, jestli jsem někdy neměl vztek, já ho měl pořád.
Ne, ale tohle musel být obzvlášť velký, protože
samozřejmě,
vy jste viděl umírající děti.
Když stojíte nad dítětem, víte, co by mělo dostat. Ještě předtím, než začalo umírat. Když umírá, tak už je pozdě. Že jo? Ale my jsme prostě neměli ty prostředky.
A kdy se k nám dostala první cytostatika?
No, dostala se k nám brzy po té, co jsem začal, protože, víte, to bylo tak, že ono to vlastně nebylo přesně specifikované. V NDR, odkud člověk dostat, se vyrábělo jedno cytostatikum. Jmenovalo se endoxán, je to cyklofosfamid, je to té skupiny alkylačních látek, ale to do toho nemá cenu zavírat. Tak tam to bylo možné získat a dávali jsme to i tam, kde teda to nezabíralo, že jo? Protože jsme nic jiného neměli a doufali jsme, že třeba to zabere. Že jo? A potom teda další cesta byla žádat o mimořádný dovoz, jenomže tam to šlo tou úřední mašinérií a trvalo to někdy měsíce, i když to povolili. A mezi tím ten nádor se rozrostl tak, že když to přišlo, tak bylo pozdě. Jenomže samozřejmě se to nikomu nevrátil. Ten lék, když přišel pozdě, tak zůstal v lednice a když přišlo dítě, které ho potřebovalo, tak ho dostalo. A druhá cesta, kterou jsme proti zákonu dělali, byla ta, že jsem vždycky vyzýval rodiče těch dětí, jestli nemají v zahraničí západním příbuzné nebo známé, kteří by se ten lék nějakým způsobem propašovali. A další výhoda pro ty děti byla ta, že většinou jsem potřeboval z té lahvičky na tu jednu dávku třeba jenom polovinu nebo třetinu, podle toho, jak bylo velké. A tomu dítěti, které to příbuzné nemělo v zahraničí, tak jsem ho mohl dát.
Hostem Českého rozhlasu Plus je profesor Josef Koutecký, legenda mezi onkology i lékaři vůbec. Pane profesore, jak se vůbec stane, protože já jsem někde dočetla se o vás, že někdy v 16 jste zažil takový zlom, že z normálního kluka najednou se stal vědec. Jak se to stane?
Já vám nevím, abych se vám přiznal. Já jsem od dětství miloval zvířata. Já jsem byl v zoologické zahradě víc než všude možně jinde. Chodívali jsme tam pěšky, já bydlel v Holešovicích dole a přes Stromovku a přes ten prám, který mě převez do Staré Troje, půvabné, teda romantické. No a to byla ale doba ještě, že jo, kdy třeba v listopadu, když jsem byl v zoologické zahradě, tak jsem tam byl sám.
Ano, jo. Rozumím.
Jo. Takže já jsem s těmi zvířaty byl jako ve velmi dobrém kontaktu. S tím ošetřovatelem rybiček akvarijních jsem měl kšefty. Můj otec za války nekouřil, ale dostával tabačenku, že jo, příděl. A já tu tabačenku měnil závodní rostliny do akvária a tak. No. A
to se možná, dalo vyměnit i za něco lepšího, ne?
Dalo, ale bylo to tak a ten táta mi tu tabačenku dal.
Jasně,
že jo. No a v těch 16 letech se najednou něco ve mně zlomilo. Já jsem si říkal, je to krásný, ta zvířata, že jo, ale jak to vypadá vevnitř?
A chtěl jste pitvat.
A už to začalo. A tam teda byla obrovská, teda do mě, pro mě dnes, do dnes nepochopitelná událost, že v tom roce 46, kdy mě bylo těch 16, kdy bylo rok po válce, kdy nebylo nic k dostání, ještě byl lístkový systém. Že? A můj táta, a my jsme byli chudí, jo, že táta byl sirotek a máma z rodiny, kde dědeček taky zkrachoval, jo, já jsem ty své předky neznal, já neznám dědečky a babičky, ale vím, jak dopadly. A představte si, že on, nevím kde, nevím jak a nevím za co, mi sehnal mikroskop.
A byl z vás vědec.
Já jsem přišel jednoho dne domů a na stole stál mikroskop.
Ale
no v tu chvíli...
To je až dojemné, nebyl jste dojemné?
Dojemné, no já dodnes teda vím, že to je jeden z momentů, který ovlivnil neobyčejný můj život.
No a teď počkejte, pane profesore, jenom mi řekněte, máte na stole, je vám 16, máte na stole mikroskop, lásku ke zvířatům a jako mávnutím kouzelného proutku vás přestane zajímat fotbal, filmy, čaje, všechno možné a vrhnete se před ten mikroskop. Je to tak?
Ano, je to tak. Zhruba je to tak. Co mě nikdy i při tom obratu k té vědecké práci, teda vědecké v uvozovkách, že jo, ale k té biologii, co mě nikdy neopustilo, byla hudba. Já jsem vážně rád hrál na klavír a hrál jsem dobře na klavír, takže s tím mikroskopem i ten klavír. A to bylo to druhé, ještě před tím klavírem. V roce 1937, to bylo ještě před válkou, když jsem byl ve druhé třídě, tak jsem přišel domů a domů byla pianína. Takže já jsem hrál na housle, že jo, jako každý český kluk mé doby a rok poté jsem začal hrát na klavír a u toho jsem zůstal teda. Takže biologie a
ta
muzika.
A když jste načal ten klavír, tak vás vlastně provázel úplně celý život. Vy jste hrál průběžně, byla to vaše forma oddechu, jedna z vašich tří lásek, že? Jak vám vyšlo v knížce?
Ano, tak ono těch lásek samozřejmě bylo víc, ale v tom pořadí... Ano, v tom pořadí bych je takto zařadil, ano.
V pořadí jenom připomeneme posluchačům Moje žena,
ano.
Onkologie a ano. Muzika.
Ano.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Teď mi řekněte, prosím, v jakých momentech ta muzika vám nejvíc pomáhala? Vy jste byl zvyklý prostě koukat do mikroskopu a k tomu vám hrála muzika?
Ne. To jste narazila na zajímavé téma, které teda se vyvíjelo v mém dalším životě, když už jsem dávno teda publikoval řadu prací a napsal knihu první onkologickou monografii teda o nádorech dětského věku v Československu. Já, když jsem ze začátku psával přednášky nebo publikace, tak jsem si k tomu pouštěl desky. Tenkrát ještě ty veliký, který jsme museli otáčet. Verdiho Requiem bylo 11 desek.
Jasně.
Bylo. No a pouštěl jsem si a po nějaké době jsem přišel na to, že to je naprostý nesmysl, protože nedokonale vnímám tu hudbu a nedokonale píšu to, co píšu. Tak pak jsem to udělal tak, že jsem si tu hudbu pouštěl jenom, když jsem psal něco nemedicínského. Třeba laudaci, nebo že pak jsem otvíral jsem řadu kongresů a gratuloval k výročí vzniku ústavu nebo kliniky, nebo tak. Tak jenom k takovým to řekl bych lehkým, teda neodborným věcem. A pak jsem přišel na to, že i to je nesmysl. Takže už leta buď poslouchám hudbu, jen nic jiného nemůže u toho být. A nejradši pozdě večera v noci s Viržinkem a se Štamprlí z Benutkovice nebo Hruškovice. A nebo pracuju bez hudby.
A chcete,
jenom píšu.
A pane profesore, já toho teď musím využít. Jako profesor lékař říkáte, že tedy trocha alkoholu a jsem tam viržinko v pohodě.
No, já říkám, že samozřejmě v pohodě, tak zaprvé to jedno štamprátko, to dělali naši předkové už mnoha lety, ty předkové si ho dávali ještě k tomu ráno, že jo, a večer asi taky, a o Moravě nebudeme hovořit, že jo.
Mě to jiná kapitola.
A takže to samozřejmě jako nehraje vůbec, nebo to hraje pozitivní roli, že jo. Co se týká toho kouření, tak samozřejmě musím přiznat, že kouření je škodlivé. Ale je tam přeci jenom určitý rozdíl, protože viržinko nebo doutník, teda, protože já jsem celý šel kouřit doutník a teď v poslední době ale mám rád viržinka, jako radavacátko, to se nešlukuje. To se jenom bafá. Já o tom říkám, že to je František všedních dnů.
Čili nehrozí rakovina plic, ale jenom rakovina pusy.
Ano, tak to je
úlevné zjištění.
A ještě bych vás opravil, protože vy jste řekla, a dáte si příležitostně viržinko. Já si nedám příležitostně viržinko, já si ho dám zcela pravidelně.
Každý den večer?
Nejenom večer.
No tak kolik, pane profesor?
Já zahajuju den, když jsem pracoval, víte, já jsem byl opravdu asi mimořádný, řada lidí, když to už slyší nebo to ví, tak si řekne, že jsem blázen. Já jsem byl denně v 6 hodin na klinice. Byl jsem tam jen já a uklizečka. Nikdo jiný. A službovající lékař teda. A teprve v 7 přicházeli teda moji spolupracovníci. A podle toho, jestli cítili doutníkový dým, protože to se někdy ještě smělo v nemocnicích kouřit, tak věděli, že šéf je na klinice, anebo že není na klinice. Takže abych se vrátil, a teď zahajuju to později, protože už nechodím samozřejmě tak brzy, tak ráno se nasnídám, nemoc, hrnek studeného mléka, krajíc chleba s máslem a s medem nebo s marmeládou, potom silné černé kafe a k tomu viržinko.
Vidíte ten závistivý pohled v mých očích?
A to si jako prožiju, tím ten den začnu. Jo? A potom si většinou viržinko dám, když se vrátím z kliniky, anebo když jsem doma, tak odpoledne, tak si dám, protože já neobědvám celý život. Já jenom snídám a večeřím. Takže odpoledne si dám další kávu a k ní další doutník nebo viržinko. A třetí si dám k té hudbě večer.
No ale mluvíte o tom s takovou láskou, že je evidentní, že vám to přináší prostě velkou potěchu.
Ano.
Tak proč ne?
Já nerad používám v současné době zcela profanovaný termín filozofie. Protože každý má na všecko filozofii. Filozofie hnojiv, filozofie kanalizace. A já nevím co, že filozofie je, někdo říká, že je, někdo říká, že není vědecký obor, já filozofii samozřejmě uznávám, ale pro mě zkráceně je filozofie návod k dobrému životu. Takže já jsem si utvořil, a teď to říkám teda právě s tím úvodem, filozofii koncentraci požitků.
To je krásný.
Jo? Ten den, který byl jednou horší, jednou lepší, ale končí. A já se s tím dnem musím rozloučit. Já nevím, jestli ještě ráno budu nebo nebudu. A jak mi stoupá věk, tak tím
no, to nevíte
věk.
Nikdy. To nevíme nikdy.
Jistě, ale jsem biolog, jo, lékař. Takže v mém věku už je jasný, že to už je krátký, co si budeme povídat. A tak prostě ten den uzavřu teda tou trojkombinací nebo čtyřkombinací teda absolutního klidu, rozvahy teda, že jo, viržinka, štamprle a hudba, kterou si vyberu podle toho, jaký den byl.
To znamená, když byl den úspěšný,
ano,
tak si vyberete jakou? Příklad.
Já nejradši ze vší hudby mám rád hudbu komorní. A i když samozřejmě ostatní taky, já pouštím si i ostatní, ale nejradši komorní, a v noci taky se nejradši ta komorní hudba poslouchá, že jo, nebo pouští, tak dejme tomu, když je ten den dobrý, tak si třeba jako příklad pustím Dvořákův 13. a 14. smyčcový kvartet, které jsou tak nádherné, je v tom vyjádřen ten dík za ten den, je v tom ta koncentrace. Dvořák, největší melodik, nemohl být větší než Dvořák, že? Tak se to všechno potenciuje až k dojetí teda těch díků a toho vyrovnání s tím dnem, kdy si uvědomím, že to bylo dobrý, že jsem neudělal něco špatně, že jsem nikomu neublížil, že jo, a tak dále.
No a teď prozraďte, když ten den stojí, jak se hezky česky říká, za starou belu, protože takové dny potkávají nás všechny.
No tak to vám takhle, protože jsem nebyl připraven na tu otázku, tak vám mohu ale odpovědět okamžitě, tak tam si lze pustit některé kvartety Beethovenovy. A jde si pustit teda to, co asi většina lidí, kteří vůbec poslouchají hudbu, zná, a to je Smetanům kvartet z mého života. No, kde pak to tříčárkované zazní, jo?
Já jsem si asi naivně myslela, ale že když máte za sebou špatný den, takže si vyberete muziku, která vás v tom špatném dnu nebude udržovat, ale naopak vás vrhne do nějakých radostnějších sfér. Tak to nefunguje.
Ne. Víte, já třeba, když jsem měl nějaký významný úspěch nebo něco, tak si pustím muziku, která ten úspěch podpoří, kde to zní, kde jsou ty fanfáry. Teda,
ale myslela jsem si, že optimistická muzika by vám mohla pomoci třeba z toho dne, který se mu nepovedl.
Ano, no, ne, víte, máte do určité míry samozřejmě pravdu, protože to není takhle striktně rozděleno.
Jasně.
To pochopitelně, já nemám vybraná kvarteta, do kvartety teda, které si pouštím, když je mi dobře, nebo kvartety, když mi není dobře, že to se mění. Ale v tom obecném, jak jsem to řekl, tak to platí takto.
Profesor Josef Koutecký, doktor věd, nositel nekonečné řady funkcí, ale hlavně obrovských úspěchů v dětské onkologii, kterou založil, je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Budeme se bavit nejen o tom, jak dětská onkologie dokáže lékaře vysát, pakliže jí chápe komplexně, ale také o tom, co všechno musí snést žena úspěšného profesora a jaké to je pro onkologa muset se rozloučit s vlastní dcerou, která zemře na onkologické onemocnění. To všechno bohužel je pan profesor Josef Koutecký, tak vítejte, zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Mně to nedá na ten začátek, pane profesore. Teď jsme si povídali během zpráv o tom, jak na Československé akademii věd se vlastně soustředili věci, na jejichž podnět vznikl ten známý dokument 2000 slov. Vy jste dokonce dělal v laboratoři u jednoho ze spoluautorů. Je to tak? Říkám
ano,
to dobře.
Ano, je to tak. Tenkrát docenta, později pak profesora Poupy, který pak emigroval. Žil ve Švédsku a měl jsem tu čest, že když se vrátil po 89. roce a dostal u nás, protože jsem děkanoval na fakultě, že jo, tak dostal ocenění, dostal zlatou medaili fakulty a nabídl mi tykání a já jsem si se svým někdejším učitelem a vzorem, protože to byla první laboratoř, ve které jsem vůbec pracoval, tak se mu mohl říkat Otakare a týkali jsme si a on mi říkal Péťo. Já jsem Péťa, víte?
Já myslela Josef.
Jo, ano, já
ale
jsem
on
Josef.
Ale on vám říkal Péťo.
Ne, všichni takový... mi říkají Péťo. Ti, kteří mi tykají a kteří jsou mými příbuznými nebo spíš známými, protože těch příbuzných, kterých nemám, tak jsem pro ně Péťa.
A to je takový vědecký zvyk jmenovat se Josef a nechat
to,
se oslovovat nevěděli,
Peťo. To nevěděli, když jsem se narodil. Ale v rodině bylo tolik Josefů, že když poznali, když se podívali do rozkroku v porodnici, že jsem kluk, tak se musel být to tátovi zase Josef. Ale už nebyla žádná variace. Že jo? A mému tátovi se řeklo Pepa a mě začali říkat Peťa. Nesnáším to dlouhé E. Já Peťa. Nejsem Peťa, ale jsem Peťa.
Rozumím, já se to budu snažit hlídat, pane profesor.
Můžete mi říkat Peťo.
Ale to je velká podsta. Ještě k tomu dokumentu 2000 slov, když v té době mladý vědec, zažraný totálně do svého oboru, pochopitelně jinak to nejde, tak vy jste měl ještě prostor psychický zajímat se o politiku nebo ne?
No tak jako přímo do politiky jsem vtažen nebyl, nebo naopak. Opakovaně jsem byl vyzýván, aby vstoupil do strany a vždycky jsem je vyhodil. A později teda jsem byl bohužel zván teda na STV do Bartolomějské, kde chtěli, abych spolupracoval a kde jsem to samozřejmě odmítl také a čekal jsem, jaký to bude mít následek, jaký to bude mít postih, buď na mě, nebo na moji rodinu, na mé děti. A někdo tomu říká prozřetelnost. Já jsem věřící člověk, takže tomu říkám Bůh. Představte si, že po tom odmítnutí za relativně krátkou dobu, 3-4 měsíců, mi zvoní v pracovně, teda na psacím stole, telefon a tam se ozve jeden z těch STBáků, kteří mě přemlouvali, tak ve mně hrklo, co se děje. Oni měli samozřejmě falešná jména, že? Ale vůbec ne. Prosil mě, to bylo zajímavé, ty STBáci zaprvé vykali a za druhé mi říkali, pane profesore, neříkali mi, nebo já nevím, jestli jsem byl v té době profesor nebo docent, jedno, neříkali mi soudruhu, říkali mi, pane, jo, já mám kolegu, s kterým jsem studoval v Moskvě tu vysokou školu vnitráckou a on má dcerku a ta má nádor, buďte tak laskav a ujměte si ji. A já jsem se ujmul, samozřejmě dítě pro mě, jak každé dítě je dítě, které léčím, jak můžu nejvíc, ať je to dítě, já nevím, jak vysoce postaveného člověka, anebo dítě cikánské, tak jsem zadu léčil, že jo, a byli to báječní pacienti, ty rodiče byli báječní. A tak jsem řekl samozřejmě, to dítě jsem okamžitě přijal, bylo to složité, velmi složité, naštěstí to dobře dopadlo a od té doby jsem měl od STB pokoj.
No tak
zasáhla vyšší
moc,
protože poznali, že jsem daleko důležitější, abych se staral o děti s nádory, než abych jim podepsal souhlas a donášel na někoho teda z nemocnice.
Říká profesor Josef Koutecký, dětský onkolog, respektive legenda mezi dětskými onkology. Když jste pracoval s těmi, vlastně celý život, s těmi nemocnými, onkologicky nemocnými dětmi, vysálo to z vás asi mnohem víc energie než z chirurgů, operace a tak dále. Prostě proto, že vy jste se o ty děti staral komplexně, včetně té psychické části.
Ano.
A mě by zajímalo, co to obnášelo vlastně.
Ještě, jestli dovolíte, bych vás trochu doplnil. Vy jste hovořila o dětech a o zájem o duši toho dítěte, ale pro dětskou medicínu vůbec a pro onkologii zvlášť samozřejmě tam hrajou obrovskou roli i rodiče.
Nepochybuju, ale já totiž jsem se na tuhle otázku jsem, pane profesore, otevřela, protože jsem se o vás dočetla, jak jste třeba večer s těmi dětmi trávil hodiny, kdy už jste měl být doma, protože jste vstoupil do místnosti a tam bylo x postýlek strašně nemocných dětí a těm dětem se stýskalo po rodičích, byly smutné, něco je bolelo a tak dále. A vy jste se jim prostě věnoval?
Já jsem se jim věnoval a s těmi dětmi, já nevím, asi to tak ve mně je, prostě já jsem přišel na ten pokoj těch batolat, že, kde jsou ty postýlky s těmi vysokými pelestmi, ty děti se na mě natahovaly. Představte si, že se dítě natahuje k doktorovi, že jo? Každý dítě od doktora utíká. A ke mně se natahovali a já bral do náručí, choval jsem je, oni mi kradli tušky tady z té kapsičky. Viděli, že ten doktor není ten zlej, který jim ubližuje.
Ale mě by docela zajímalo, jestli v tom momentu, kdy jste za sebou měl prostě celodenní faktickou zdravotní práci, medicínskou, tak jestli tohle byly momenty, které vás unavovali, anebo vám naopak dodávali energii?
Dodávali mi energii, samozřejmě. Ale zase já bych to obrátil. Víte, na rozdíl od většiny jiných oborů, to stonání tím nádorem a v té době dřívější, dnes je všechno trochu jinak, je to kratší, tak to bylo dlouhé. Ty děti neumíraly brzy, ty u nás byly řadu měsíců. A jestliže jste dlouhou dobu, byť třeba s přestávkami, jak jdou ty cykly té chemoterapie, byli doma, tak v té nemocnici byli hrozně často a dlouho. A tam nezbytně vzniká kontakt, vazba. Stejně tak s těmi rodiči. Že tenkrát my jsme měli zákaz přístupu rodičů, protože jsme se šíleně báli infekce. Ty děti, které mají porušenou tou léčbou imunitu, tak hrozně snadno chytnou infekci. A některé děti neumřely na nádor, ale na komplikace, infekční
tím
komplikace.
Spojené,
takže ty děti byly skutečně opuštěné. Že? Takže ten kontakt, který jsem navázal, a tam, kde jsem pak byl neúspěšný, tak jsem přišel domů samozřejmě a tím, že jsem zavřel dveře kliniky, dveře nemocnice, a otevřel dveře svého nebo našeho bytu, tak to ze mě nemohlo spadnout.
Takže jste si přinesl starosti i domů.
Často jsem měl zlé večery a zlé noci. Jednu tu dobu, to bylo až patologické, teda jsem zažil období, naštěstí ne dlouhé, no teda ne dlouhé, rok, dva, no, neumím přesně říct, kdy třeba jsem byl na koncertě. A během toho koncertu jsem si vyčítal, že nepracuju, že nestuduju, nebo že...
To už je posedlost prací.
Posedlost prací, že jo. A že vlastně tím ty děti ošizuju, že jo. A tím pádem jsem i špatně vnímal tu muziku, že jo. Ale naštěstí jsem to překonal.
A jak tuhle posedlost vnímala vaše žena?
Moje žena mi byla neobyčejnou oporou. Ona byla sestra, zdravotní, dětská sestra. Tam jsme se seznámili, že jo. A ona chápala to, co dělám a chápala, co tomu musím věnovat a naprosto výjimečně, že jo, někdy, když už toho bylo moc, tak mi řekla, ty se věnuješ všemu ostatnímu, jenom ne mně, že jo, protože jsem jí šidil na tom čase. Ale měl jsem prostě svoji práci, o nic jsem se nemusel starat doma, ona se starala o všechno. Skutečně,
svatá žena.
A jakmile ale jsem přestal pracovat, tak neexistovalo, abychom nebyli jeden bez druhého. My jsme skutečně byli jak srostlí. Jo?
Já, ale možná v téhle souvislosti stojí za, abychom odlehčili jinak dost těžký rozhovor, tak stojí za připomenutí, že když jste se se svojí ženou seznámil, ona vás vyzvala kdesi k tanci a vy jste jí řekl, a teď já to tady někde mám napsané, protože jsem se tomu smála poměrně dlouho, něco jako rád si zatančím, ale při tančení zvracím.
No to rád si zatančím jsem neříkal, ale my jsme si ještě v té době vykali, že říkal, sestrám si říká křestním jménem, jo, takže ona byla Jitka, tak jsem jí říkal, Jitko, prosím vás, nezlobte se, ale já když tančím, tak zvracím.
To je prima tohle slyšet.
Já jsem měl teda kinetózu, že jsem ve vlaku jsem zvracel. Jak jsem se točil a dodnes se nemůžu točit. Jo. Jen jednou mě přemluvili a s dětma jsem byl na ruském kole a musel ho zastavit kvůli mě.
No ale snad jste od té doby poučen a na ruská kola již nevstupujete.
Ona tenkrát mě řekla, tak jestli budete zvracet, tak se pro nás otočte. Jo, takže to bylo jeden z bodů našeho seznámení. Teda, jo. Ale bylo upřímné.
Vy jste podle té knížky, o které jsme mluvili, vaše první láska žena, druhá láska onkologie, ale přitom víc času a víc duše jste zjevně dával té onkologii. Takže teď jakoby přemýšlíte, pane profesore, chcete mě opravit?
Já času asi jsem dával víc té onkologii, ale jestli víc duše, to si nejsem jistý. Protože tu duši, víte, já myslím, nejde měřit na čas.
To máte pravdu. Rozumím. Jak jste se teď po 3 letech od odchodu vaší ženy s tím vyrovnal?
No samozřejmě těžko, ale byly 3 snad faktory, které mě přesto dokázaly přenést a nechat mě ještě teda v síle a v plné aktivitě. Jedním tím faktorem je moje víra, takže já věřím, že moje žena je se mnou pořád, že ví, co dělám, a že jako v duchu si představuju, že buď se usmívá a kejvá, že to dělám dobře, anebo že má zvednutý prst a varuje mě, že něco nedělám, jak bych měl dělat. Druhá je práce, protože já od rána do noci den co den pracuju.
To je neuvěřitelné.
A třetí je hudba, protože v podstatě pokud nejdu na koncert, pak už muziku nepouštím, ale když jsem doma, tak každý den pouštím pozdě večer a na začátku noci. Mluvím o čase, dejme tomu, mezi 11 a 1 hodinou
Rozumím.
Noci. Tak hudba. Jo. A k tomu jsou ještě ty další drobnosti v uvozovkách, jako třeba ty zvířata, které miluju pořád. Jsem kmotrem pražských slonů, jsem zván na všechny slavnosti.
A doma máte zvířata nějaká?
Mývali jsme spousty, dneska už nemám. Já bych to nezvládnul. Teda,
kvůli práci?
No kvůli práci to jednak. Já bych chtěl mít psa. My jsme měli 22 let, jsme měli postupně 2 francouzské buldočky. Agátu a Agátu první, teda Agátu druhou. Bezvadný a pořád se mi po nich stejská, nebo zejména po té druhé. Ale já mám zlé nemocnou páteř a mám trvalé bolesti od rána do noci a špatně se mi chodí. Víte, z bolestí se na bolesti nedá zvyknout, ale dá se naučit z bolestí žít. A to jsem se naučil.
Jak? Ale to mi řekněte jenom.
Na 1,5 hodiny nebo na 2 na procházku se psem, to prostě nejde.
Ne, ale řekněte mi, tomu rozumíme jistě, ale jak se dá žít s bolestí? Prostě neustále o ní víte,
pořád.
Nikdy ji nepřestanete vnímat.
Kromě, když už to zaplať vámu, ne, tak to nebude. Ale od chvíle probuzení, kdy se zvedám, až do chvíle, než si lehnu večer v noci, tak mám stále bolest. Někdy větší, někdy menší. Podle toho, jak se ty obratle, protože já mám posunutý obratel o 12 mm. Dovedete si představit, jak tlačí na míchu nebo na ty kořeny, které tam jdou.
A odolal jste svodům prášků proti bolesti?
Ne, užívám prášky proti bolesti. Protože se, když si je nevemu, tak je bolest krutější, že jo. Takže prostě já vím, že ta bolest k mému životu patří, ale ta touha po té práci nebo po tom poslouchání té muziky to převýší. A tam je zajímavé, jakou roli hraje psychika i v tomhle tom. Já jsem třeba nedávno přednášel v jedné takové společnosti. Bylo to domluveno všecko tak, že bylo připraveno pro mě křeslo. A tak jsem začal S tím, že se omlouvám, že mám bohužel nemocnou páteř a že teda budu přednášet v sedě. Ale ten úvod, že přeci jenom řeknu ve stoje. Já jsem přednášel to půl nebo víc než půl hodiny ve stoje, mě nic nebolelo a končil jsem tu přednášku slovy. Seifertovy básně, konce té krásné básně Před branami ráje a teď si uvědomte můj věk. A ten konec zní, však nepřichází stáří tam, kde se život dobře zařídí. Modlitby k Bohu, ty jsou v breviáři. To ostatní Bůh stvořil pro lidi. A ještě dodnes zázraky se dějí, tak jako kdysi v staré Galileji. A teď jsem řekl, a tady vidíte ten zázrak. A začal jsem tam skákat.
No to je neuvěřitelné. Čím si vysvětlujete jako lékař, že se tohle stane, když vás permanentně jinak ta bolest honí?
Proč ta psychika, ta radost, ta reakce toho, jak mě ty lidi poslouchali, když jsem přednášel, protože jsem viděl, že je to baví, mě to prostě převýšilo to a já jsem na tu bolest zapomněl.
Profesor Josef Koutecký je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste, pane profesore, zmínil víru. A mě by zajímalo, jestli jako exaktní vědec tam cítíte nějaký rozpor s tou vírou, a nebo vůbec není. Protože řada vědců je samozřejmě věřících a tvrdí, že prostě rozpor oni tam necítí.
Já samozřejmě rozpor taky necítím, protože proto je to víra.
Že nepotřebujete důkaz a věříte.
Já věřím. A já vám řeknu jednoduše, teda, to nebylo od dětství, tam já byl vychováván teda v křesťanské rodině, že jo, a tam jsem to ještě nechápal všechno. Ale dneska, po všech těch zkušenostech a těm lety, která mám, teda, tak vám vysvětlím, proč. Dneska se to, ta věda dostává na ohromnou úroveň. Dostáváme se v tom vesmíru, já nevím kam, ale známe ho tak 5%. A v té mikro se dostáváme na částice až neuvěřitelně malinké. A to. Ale kam až se budeme dostávat? A až se dostaneme na úplně ty nejmenší, kde se vzali? Kde se tady najednou z ničeho vzali?
Neskoušíte mě. To si jako říkáte jako součást výkladu.
Samozřejmě, ale i vás můžu zkoušet.
Raději ne.
Protože tam vzniká samozřejmě ta známá otázka, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Čili to musel někdo stvořit. Když nebylo nic.
Tak prostě... Povídejte, mě zajímají vaše názory.
No. Tak kde by se to vzalo? A kde by se to všechno ustrojilo? A samozřejmě teda ta víra, kterou dneska já chápu, to není to, že pán Bůh je ten vousatej starý pán, který ví, jak se hne vlásek 7 miliardám lidí, kteří dneska žijí na světě. To je o něčem jiném. Teda, že...
To chápu, ale když třeba jste stál nad těžce nemocnými dětmi, tak přistihl jste se u toho, že se za ně modlíte?
Dokonce jsem i křtil, protože tam, kde nebyl čas a nebyla možnost v té době, anebo ty rodiče vůbec to nechtěli, že, nebo, tak má i laik právo před smrtí toho člověka pokřtít.
A když jste se za nemocné děti, pane profesore, modlil, tak jste v tu chvíli prostě věřil, že ta vyšší moc může tomu dítěti pomoci, anebo jste to bral spíš jako úlevu vlastně i pro sebe?
No asi obojí. Asi obojí, ale věřil jsem, že může, protože, a teď to odlehčíme jako v tom smyslu, já jsem zažil mnoho zázraků v medicíně, ale ty zázraky nejsou to, co definuje víra jako zázrak, kde to probíhá ohromným procesem, než se to může zázrakem udělat z toho zázraka, označit to tak. Já jsem zažil situace, kde jsem absolutně nevěřil, že může to dítě přežít. A to dítě přežilo. Ale i obráceně, kde jsem zase byl přesvědčen, že to bude pro nás celkem jednoduché, protože těch dětí se léčí přes 90%, že jo. Ale přes 90, vždycky tam ještě nějaké to procento.
Ale jak si potom vysvětlujete, jestli mohu, jenom když věříte, že prostě vyšší moc je schopná tomu dítěti pomoct, tak proč některému pomůže do pekla a některému pomůže k životu?
Ano, no tak na to vám, dejme tomu, mohu odpovědět tím, že to máte i v Biblii, že děti, no potomci, mohou za hříchy svých rodičů. A tím se nemyslí jenom rodiče, ale tím se myslí předci, kdo ví, kde, jak daleko dozadu. Že jo, takže si dovedu představit, že prostě ten, kdo dělal před spoustou let nějaké lumpárny, kdo teda třeba zahubil spousta lidí, že jo, takže ten trest se projevil až na tom potomkovi, kterého já jsem léčil.
A zrovna tenhle přístup bych od vás jako od vědce vůbec nečekala, ale vzpomněla jsem si na to, jak když student Alberta Einsteina našel v té jeho knize Čtyřlístek, nevím, jestli jste to slyšel,
ano.
Tak on a divil se, že na to věří, že nosí štěstí, tak profesor Einstein řekl, já na to nevěřím, ale ono to prý nosí štěstí i těm, co na to nevěří.
Ano.
Tak jestli to podobné není s tím, když se modlíte za nějaké dítě, že totiž ublížit to nemůže a třeba to i pomůže.
Tak takhle bych to neřekl. Jako to ublížit to nemůže, to nemůžu akceptovat.
Proč ne?
To nemůžu akceptovat. Já to vždycky dělám proto, aby to pomohlo. A ne proto, že to neublíží.
Víte,
a setkal jsem se samozřejmě během toho života se spoustou lidí, rodičů, nevěrců, naprostých ateistů, kteří samozřejmě v té chvíli chodili do kostela, modlili se a prosili Pána Boha. Protože, a to je to, co jste řekla, co kdyby byl?
Co kdyby. Pane profesore, jaké máte teď další plány? Pracovní, myslím.
No, tak mě teď vyšly nějaké knížky, teda nemedicínské, tak teďka jsem začal psát další knížku pro děti, po Vodničkovi, Bulužničkovi, tak píšu knížku o malostranském panu doktorovi Heřmanu Purkrápkovi, asi tak z druhé poloviny 19. století, příběhy doktora podle loutky, kterou mám, takového krásného starého pana doktora. A malou stranu miluju, protože další moje láska je Praha, teda já bych bez Prahy asi nemohl žít, jo? I když mi ty turisti lezou na nervy, tak píšu to. Mám rozepsaný 6. díl své té malé série Krásná setkání, 5 jich vyšlo, ještě by měly být i 2. A kdyby to Pán Bůh dovolil, jo, i když mám strach, že už to všecko nestačím, tak bych ještě rád napsal další knížku a sice, teď to říkám jenom jako příklad, Viktor Fischl.
Ano.
Napsal knížku, která se jmenuje Loučení s Jeruzalémem.
Ano.
A já bych chtěl napsat knížku Loučení s Prahou. Měla jmenovala se jinak, protože bych nemohl kopírovat ten název, jo. Ale tento smysl. Chtěl bych jít po některých místech Prahy, která mě nějakým způsobem oslovila a ještě se s nima rozloučit a to dát do té knížky.
Josef Koutecký. Profesor, člověk, jak jste zjevně mohli slyšet, a já jsem to nejen slyšela, ale i viděla, člověk s obrovskou energií, člověk, který založil dětskou onkologii v Česku, má za sebou stovky tisíc zachráněných dětských životů, kapacita v mezinárodním měřítku. Pane profesore, já jsem strašně ráda, že jste přijal pozvání k nám do Českého rozhlasu Plus a přejeme hodně úspěchu i dál. Děkujeme.
Já děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.